Lēmumu par Budapeštas-Belgradas dzelzceļa līnijas atjaunošanu Ungārijas premjerministram Viktoru Orbānu valdību pieņēma jau 2014. Gadā. Šie plāni paredz izveidot 350 km garu ātrgaitas dzelzceļa līniju, kas būtu daļa no Budapeštas-Belgradas Skopjes un Atēnu savienojuma. Šis savienojums savukārt ir daļa no Ķīnas ambiciozā un daudz apspriestā jostas un ceļa iniciatīvas, kas savienotu ķīniešu kontrolēto Pireijas ostu Grieķijā ar Eiropas pašu sirdi. Ungārijā dzelzceļa posms būtu 166 km garš, un tas izvairītos no blīvi apdzīvotām un ekonomiski nozīmīgām pilsētām. 15% no Ungārijas vēsturē lielākajām dzelzceļa investīcijām ir apņēmusies maksāt Ungārijas valsts, bet atlikušos 85% aizdotu Ķīna. Pagājušās nedēļas nogalē Ungārija un Ķīna parakstīja oficiālu aizdevuma līgumu dzelzceļa savienojuma būvniecībai. Kā sociālajā tīklā Facebook paziņoja Ungārijas finanšu ministrs Mihalis Varga, šīs investīcijas valstī ir ļoti svarīgas.
Ar šīs dzelzceļa līnijas izveidi mēs varam kļūt par reģiona loģistikas centru, ņemot vērā mūsu labvēlīgo geogrāfisko atrašanās vietu. Mēs varam piedāvāt ātrāko ķīniešu preču piegādes maršrutu no Grieķijas ostām uz Rietumu Eiropu. Mēs varam redzēt, ka par spīti koronavīrusa pandēmijai Ķīna joprojām ir nozīmīgs visas pasaules ekonomikas dzinējspēks. Mūsu tirdzniecības attiecības pēdējo gadu laikā ir regulāri stiprinātas, un tas var radīt jaunas iespējas ungāru uzņēmējiem pēc epidēmijas beigām. Ar šīs vienošanās parakstīšanu mēs esam pielikuši punkti sagatavošanās darbiem, un tagad var sākties dzelzceļa līnijas celtniecības darbi Ungārijā.
Kopš pirmajiem paziņojumiem par šī projekta īstenošanu tā izmaksas ir palielinājušās vairākas reizes līdz 1,7–2,7 miljārdiem eiro. Un tiek prognozēts, ka šī summa varētu pieaugt vēl vairāk. Taču Ungārijas valdība šī mēneša sākumā pieņēma lēmumu noslepenot visus ar šo vienošanos saistītos datus uz 10 gadiem. Kā attaisnojumu šādai rīcībai tiek minēts fakts, ka slepenība esot viens no priekšnosacījumiem, lai saņemtu aizdevumu no Ķīnas eksporta-importa bankas. Viens no žurnālistu interesējošajiem jautājumiem bija, cik liela būs aizdevuma procenta likme, ar kuru aizņemtā nauda būs jāatmaksā. Ungārijas finanšu ministrs Varga vien izteicies, ka šis aizdevums ir izdevīgs un procenta likmes esot nemainīgas. Lai arī Ungārijas valdība apgalvo, ka jaunajam projektam ir milzīgs ekonomiskais potenciāls, opozīcija brīdina par korupcijas riskiem. Mēneša sākumā Ungārijas parlamentā notikušajās debatēs opozīcijā esošās labējās partijas Jobbik deputāts Daniels Karpats aicināja atteikties no šī investīcija projekta, un laikā, kad valsts ekonomika ir pietavojusies recesijai, novirzīt finansējumu cīņai pret koronavīrusu. Pēc Karpata vārdiem, laikā, kad tūkstošiem cilvēku sāk zaudēt darbu, valdošā partija Fidesz pašlaik gatavojas lielākai korupcijas afērai. Arī citi opozīcijas deputāti ir pārliecināti, ka slepenība ir aizsegs naudas izzakšanai un novirzīšanai premjerministra partijai tū stāvošām personām. Šeit jāpiebilst, ka Ungārijas projekta daļu īstenos holdings, kas pieder Viktora Orbāna bērnības draugam un sabiedrotajam Lorincam Mesorosam. Savukārt, Ungārijas zaļo partijas deputāts László Lorenc Kerentes ir pārliecināts, ka valdība šo projektu ir noslepenojis, jo nav nekādu stingru argumentu, kāpēc šis projekts vispār būtu jārealizē. Viņš arī pieprasīs iepazīties ar detalizētu projektu budžetu, lai noskaidrotu, kāpēc viens kilometrs dzelzceļa izmaksās aptuveni 14 miljonus eiro. Arī Ungārijas socialistu partijas pārstāvis László Sakačs izteicies, ka faktiski vienīgais ieguvējs no šāda projekta būs miljardieris Mesorošs. Savukārt vienīgais iegūms Ungāru tautai būs iespēja atmaksāt milzīgos aizdevumus.
Mēs redzam, ka jūs esat atraduši ļoti uzticamus un viegli prognozējumus partnerus. No sākuma bija Vladimirs Putins un Krievija, kas finansēs atomelektrostacijas būvniecību un kas jau ir iedzinus Ungāriju parādos uz daudziem gadiem. Un tagad ir atrasta Ķīnas importa un eksporta banka, no kuras nāks 85% projekta finansējuma. Mēs esam tik prognozējumi un uzticami partneri, ka šī līguma detaļas ir jānoslepeno. Pretējā gadījumā varētu izrādīties, ka tiek ietekmētas Ungārijas ārlietu ministrijas manevrēšanas iespējas ārpolitikā. Un manuprāt, ir ļoti liela atšķirība aizņemties naudu vai nē, vai arī ierobežot Ungārijas suverenitāti un ārpolitikas manevrēšanas iespējas.
No savas puses valdības pārstāvi uzsver, ka opozīcijas apgalvojumi par dzelzceļa projektu un neatbalstību valsts nacionālajām interesēm ir nepamatoti. Īpaši jau tuvu recesijai nonākušās ekonomikas un koronavīrus pandēmijas dēļ, jo jaunais projekts dos jaunas darba vietas. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka pēc ekspertu domām šis dzelzceļa būvniecības projekts ir kļuvis par tādu kā Ungārijas valdības parauga projektu, kas var kļūt par īstu veiksmes stāstu. Arī attiecību uzlabošana ar Ķīnu, kas ne bez pamata tiek apsūdzēta politiskās ietekmes pirkšanā Eiropas Savienības valstīs, piedāvājot izdevīgas investīcijas, Orbānam ir ļoti svarīgas, ņemot vērā pieaugošo saspīlējumu ar Briseli. Atsevišķi eksperti gan norāda, ka politiskās ietekmes palielināšanās nebūtu vēl nenozīmē arī lielākas Ķīnas tiešās investīcijas. Taču statistika vienu gan rāda – draudzība ar Ķīnu var radīt arī lielāku tirdzniecības deficītu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.